Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, израелските сили почнаа да го опколуваат главниот град во Газа. Премиерот Антони Албанезе вели дека предстојната посета на Кина е со цел продлабочување на односите меѓу двете земји. Илјадници луѓе протестираа во Сиднеј и Мелбурн со подршка и на двете страни, и израелската и палестинската. И председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен вчера вечер пристигна во македонскиот главен град, со што ја започна незината турнеја по земите од Западен Балкан. Останете со нас. Портпаролот на израелската војска Даниел Хагари вели дека копнената операција во Газа продолжува и дека станува се посилна. Тој рече дека Израел вчера, 29 октомври, убил десетица милитанти, вклучително и команданти од тактичкиот ешалон.
The ground activity in the Gaza area is continuing and intensifying. Land, air and sea forces acted today in Gaza and eliminated lots of terrorists. Among the dozens of terrorists who were killed in encounters and from strikes from the air are commanders from the tactical echelon. The tactical echelon from Hamas are those who are commanding the forces on the ground and directing them.
Израелските сили ја започнаа, како што ја опишуваат, втората фаза од нивната копнена операција во Газа со слики кои покажуваат воени возила како го обиколуваат главниот град. Министерството за здравство во Газа соопшти дека од избовнувањето на војната на 7 октомври убиени се над 8.000 палестинци. Министерот за земјоделство Мари Вот вели дека Европската унија не направила значителни чекори напред во преговорите со Австралија за да обезбеди договор за слободна трговија. Тоа доаѓа откако дискусиите меѓу двете страни во Осака за време на самитот на групата 7 дојдоа до застој непосредно пред да влезат во последната фаза. Господин Вот изјави за ABCRN дека нема да биде во најдобар интерес на Австралија да потпише договор со Европската унија, додавајќи дека може да помине уште некое време пред да се постигне договор.
EU has not budged significantly from the offer it put on the table 3 months ago. You'll remember that about 3 months ago, negotiations didn't proceed because the EU wasn't offering enough, particularly when it comes to agriculture, and they've come back now with essentially the same offer with a couple of tweaks there.
Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд вели дека иако сојузната влада не стравува да не се согласува со Кина за одредени важни прашања, земјата останува најзначајниот трговски партнер на Австралија. Тоа доаѓа само неколку дена пред посетата на премиерот Антони Албанезе во Пекинг, каде што ќе се сретне со кинескиот председател Си Джинпинг. Господица Ришфорд изјави за Канал 7 дека посетата на премиерот е важна за да помогне во стабилизирање на односите меѓу двете земји.
As a country and as a government, we've been pretty clear that when we disagree with things that China says or does, we will speak out against it. But we will also be very clear that where we can cooperate, we will. And I think that's really important for our national interest. China is still our largest trading partner.
Илјадници луѓе се собраа вчера низ Сиднеј и Мелбурн на одделни митинзи за подршка на палестинците и израелците погодени од конфликтот на Блискиот исток. 12.000 пропалестински демонстранти се собраа во центарот на Мелбурн, додека произраелските демонстранти во Колфилд во југоисточниот дел упатија молби за ослободување на заложниците земени од Хамас за време на нападите врз Израел на 7 октомври. Во Мартин Плейс, во бизнес центарот на Сиднеј, сликите на децата киднапирани од страна на вооружени лица на Хамас беа ставени во празни колички, а поставени беа и чевли и фотографии на над 200 израелци земени како заложници. Организаторот на протестот Симон вели дека демонстрантите, цитат, нема да седат мирни додека заложниците не се вратат дома.
Every life is precious regardless of the background and they all deserve to live in safety and in peace. We demand the immediate release of all innocent hostages.
Демонстратите пред Државната библиотека во центарот на Мелбурн парираа на повиците на илјадници луѓе во Сиднејскиот Хајд Парк за прекин на огнот за да се достави хуманитарна помош до повеќе од 1 милион палестинци внатрешно раселени во Газа. Демонстрантот Камал изјави за SBS Arabic 24 дека сака австралиската влада и народот да знаат дека има две страни во конфликтот. Ова војна не започна на 7 октомври, вели тој, и додава, цитат, «Нашите луѓе гладуваат, немаме бензин, немаме вода, струја, нашите луѓе умираат и ние само сакаме луѓето да знаат што се случува».
This war didn't start on October the 7th. Our people are starving. We've got no petrol, no water, no electricity. Our hospitals are getting bombed. Our people are dying and we just want people to know what's going on.
Преседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен вчера вечер пристигна на аеродромот во Скопје, со што го значи почетокот на незината турнеја по земјите од Западен Балкан. Таа синоќа се сретна само со председателот Стево Пендаровски, пошто кабинетот издаде сообштение во кое се вели дека на средбата било разговарано за процесот на пристапните преговори на Македонија за членство во Европската унија, за актуелните политички случувања во Македонија и за тековните состојби во регионот. На средбата било разговарано за престојниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија како земја кандидат, како и за планот за раст на Западен Балкан. На средбата биле разменети мислења за стратешката важност од спроведување на измените на Уставот и за натамошните импликации врз европската перспектива на земјата, се вели во соопштението од кабинетот на господин Пендаровски. Фон дер Лејен денеска треба да се сретне со премиерот Димитар Ковачевски. А во меѓувреме лидерот на најголемата македонска опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за медиумите рече дека од посетата на шефицата на Европската комисија очекува таа да излезе со позиција Македонија да добие безусловен почеток на преговорите со Европската унија. И Демократскиот сојуз на Павле Трајанов очекува представниците на владата и председателот на државата да инсистираат Македонија да ги почне преговорите со Европската унија без какви било условувања и барања кои не се дел од копенхашките критериуми. Трајанов посочи дека Македонија од 2006 година направила повеќе непринципијални одстапки, како што се промена на знамето, уставот и името на државата, со кои, како што вели, се загрозуваат македонските идентитетски вредности. Европската унија до крајот на оваа година треба да ги отвори преговарачките кластери, пристапните фондови и Македонија да ја стави на брза лента за полноправно членство. Европската унија тоа им го должи на граѓаните, рече Павле Трајанов. Советници за национална безбедност и надворешна политика од над 60 земји, но не и од Русија, присуствуваа на дводневниот самит во Малта за да разговараат за мировниот план за Украина. Дводневниот состанок на делегатите за национална безбедност е трета рунда на вакви разговори во последните месеци. Украина ги гледа како можност да добие подршка за мировниот план од 10 точки на председателот Володимир Зеленски од земјите широм светот, особено поради тоа што има ризик конфликтот на Блискиот исток да го оддалечи фокусот од Украина. Русија, која не беше поканета на ниту еден од состаноците, ја отфрли иницијативата како пристрасна. Зеленски вели дека мнозинството нации кои учествуваат на самитот за безбедност полека се движат кон договор.
Last year, when I first presented the formula, the world was still discussing different visions, quite different approaches to restoring our state order and honest peace. And the world majority is gradually uniting around a common and just vision, which is reflected in the peace formula. World unity is what is really needed for the aggressors to lose.
Маж е уапсен поради смртта на жена во дом од градот Бендиго во Викторија, каде што полицијата пронашла две мали деца. Службите за етни случаи биле повикани во домот по извештаите дека жената била повредена околу 23 часот и 50 минути вчера вечер 29 октомври. Полицајците утврдиле дека жената не дава знаци на живот, пошто била пренесена во болница каде била констатирана смрт. Полицијата соопшти дека две деца на училишна возраст биле пронајдени неповредени во домот. Рано утринава полицијата соопшти дека 44-годишен маж од Јунортун бил уапсен во Харткорт Норт по потрага подпомогната од полициско воздушно крило. Домот е одбележен како место на злосторство, а детективите од тимот за убиства вршат увид. По големиот дел од Квинсленд е поцелосна забрана за палење оган, додека екипите се борат со речиси 100 пожари ширум државата, од кои многу се на ниво на наблюдувај и дејствувај. Пожарот во Ленсборо, во близина на Бирбах, на брегот Саншайн, се движи помеѓу итна состојба и дејствувај со денови. Наредбата за евакуација беше во сила 3 часа во саботата на 28 октомври, а на жителите повторно им беше кажано да заминат вчера попладне, бидејќи пожарот ги проби линиите за задржување. Околу 80 пожари горат ширум Квинсленд, каде што неколку животи се изгубени, а десетици домови уништени. А во Нов Јужен Велс, руралната противпожарна служба прогласи целосна забрана за палење оган за поголемиот дел од државата за денеска понеделник, бидејќи температурите се очекува да се искачат над 30 степен во неколку области, проследени со жешки, суви и ветровити услови. И во фудбалот, Матилдите ги совладаа Филипините во возбудлива победа од 8:0 во Олимпискиот квалификацијски надпревар во Перт. Хероината на родниот град, Сем Кер, и звездата на Арсенал, Кейтлин Форд, постигнаа хетрик вчера пред преполниот стадион Оптус, додека Матилдите го гарантираа преминот во следната квалификацијска рунда. Резултатот ги доведе Матилдас на врвот во групата А со 6 бодови, што значи дека се што им треба е да одиграат нерешено против Тајван во нивниот следен надпревар, за да имаат гарантиран пласман во последната фаза од квалификациите во февруари. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,68 американски долари и 36,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,77 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Наку со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 31 октомври, Перт претежно сончево, максималната кестаса до 28 степен, Аделаид делно облачно, максимално 19, Мелбурн услови за дожд 16, Хобарт слаби повремени врнежи 16, Камбера сончево 21, Сиднеј делно облачно 27, сончево за Брисбен 34, Дарвин претежно сончево 35 и Алис Спринг сончево со максимално до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.